apokalipse.
Around me from a fight I could not.
pomaže Bog, draga braćo i sestre. Dobrodošli u 156. izdanje emisije Djeca Apokalipse, Djeca Otkrivenja na talasima Radio Svetigore. U današnjoj emisiji prisjetit ćemo se našeg oca Luke. Juče se, 8. februara, navršila godina dana od upokojenja arhimandrita Luke Anića, dugogodišnjeg igumana Cetinskog manastira i manastira Savina Glavica i Dajbabe. U manastiru Dajbabe juče je sa početkom u 9 časova arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorski, gospodin Amfilohije, služio svetu za upokojenu liturgiju sa pomenom blaženopočivšem ocu Luki. Vladici su sasluživali vladika Lipljanski, gospodin Jovan, sveštenstvo mitropolije Crnogorsko-Primorske i ostalih eparhija Srpske pravoslavne crkve. Našu današnju emisiju započeli smo pjesmom Lady in Black grupe Uriah Heep. Ovom pjesmom ćemo i završiti našu današnju emisiju, tako što ćemo čuti kako je otac Luka preveo ovu pjesmu. U toku emisije imat ćemo priliku da čujemo i jedan dio predavanja iz 2011. godine, aprila mjeseca, kada je otac Luka gostovao na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore u Podgorici. Otac Luka je tada govorio na temu Savremeni svijet i izazov crkve. Tim povodom sa nama je danas i Pavle Božović, jedan od organizatora ovih predavanja, koji će govoriti kako je on kao student prava i grupa mladih ljudi doživjela ovo gostovanje oca Luke na Pravnom fakultetu. Kroz današnju emisiju prati nas Marija Kejrus, pjevačica iz Libana. A sada slušamo Vaskršnji tropar na arapskom jeziku.
فلنفرح ولنتهلل به المسيح قام من بين الأموات ووطئ الموت بالموت ووهب الحياة للذين في القبور المسيح قام من بين الأموات ووطئ الموت بالموت ووهب الحياة للذين في القبور المسيح قام من بين الأموات ووطئ الموت بالموت ووهب الحياة للذين في القبور Christos anestiep nekron thanaton thanaton batisas ketis antithnimas izoi charis amenos Messias come in vain and words for the alpha and the alpha
Djeca Apokalipse.
Otac Luka bio je jedan od najuglednijih klirika mitropolije Crnogorsko-Primorske. Rođen je 17. septembra 1959. godine u Dubrovniku, kao prvo dijete roditelja Živorada i Dragice Anić. Sedmu Beogradsku gimnaziju završio je 1977. godine. Studije istorije i umjetnosti na Filozofskom fakultetu u Beogradu završio je 1983. godine. Već naredne, 1984. postavljen je za asistenta na istom fakultetu. Magistrirao je 1991. godine na temu Život i djelo vajara Đorđa Jovanovića. Kao student i mlad profesor često je odlazio na bogosluženje u Beogradski manastir Vavedenje, privučen ličnošću, duhovnim opitom i snagom iromonaha, kasnije episkopa banatskog oca Amfilohija, sa čijim će blagoslovom istići u Crnu Goru neposredno poslije svog učitelja i duhovnog oca. U julu 1991. godine došao je u Cetinski manastir i postao iskušenik. Monaški čin primio je u Cetinskom manastiru na Ivanjdan 7. jula 1993. godine, čime se uvrstio u prvu generaciju monaha u mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj od dolaska mitropolita Amfilohija na cetinski tron. Umjesto svetovnog imena Uroš, na monašenju je dobio ime Luka. Jerođakonski čin primio je na Krstovdan 27. septembra 1995. godine u Cetinskom manastiru, a čin jeromonaha 22. oktobra iste godine u crkvi Svetog Luke u Kotoru. Za namjesnika Cetinskog manastira postavljen je na Lučindan 31. oktobra 1995. godine. U čin igumana proizveo ga je mitropolit Amfilohije na Petrovdan 12. jula 2000. godine, a zvanje arhimandrita dodijeljeno mu je na Lučindan 31. oktobra 2008. godine. Iguman manastira Svetog Save na Savinoj Glavici u Donjem Grblju postao je 13. januara 2010. godine. Nešto više od godinu dana nakon toga, 1. aprila 2011. godine, postavljen je za nastojatelja manastira Tajbabe. U rano jutro 8. februara 2013. godine otac Luka se upokojio u svojoj skromnoj monaškoj keliji u Dajbabama. Dva dana kasnije njegovi zemljni ostaci sahranjeni su na manastirskom groblju u Dajbabama nakon svete za upokojene liturgije sa opijelom koje su služili arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije i gospoda episkopi budimljansko-nikšički Ionikije, zahumsko-hercegovački Grigorije, raško-prizrenski Teodosije i lipljanski Jovan uz sasluženje mnogobrojnog sveštenstva, sveštenomonaštva i vjernog naroda iz Crne Gore, Srbije i Republike Srpske.
As down Loveland one Easter morn to a city fair rode I. There are mad lines of marching men in the squadrons passed me by. No pipe did hum, no battle drum did sound its low tattoo. But the Angelus bell, oh, the lippy swell, rang out through the foggy dew. Right proudly high over Dublin town, we flung out a flag of war. It was better to die neath an Irish sky than a Sublar or Sublar. And from the plain of royal mead, strong men came hurrying through. And Britannia's hunt with their long-range guns bore death through the foggy dew. It was England made our wild geese call, the formations but their lonely graves, a vice of love's waves, or the fringe of the great North Sea. Oh, as they die by Pierce's side, or fought with the noble cat of Rome, their name we keep where the Fenians sleep, neath the shroud of the
Djeca apokalipse.
Nakon irske muzike da čujemo i kako je bilo juče u manastiru Dajbabe. Svetom zaupokojenom liturgijom i parastosom 8. februara služen godišnji pomen arhimandritu Luki Aniću. Svetom službom načelstvovao je arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije uz sasluženje episkopa lipljanskog gospodina Jovana i mnogobrojnog sveštenstva i sveštenomonaštva i uz molitveno učešće vjernog naroda iz Podgorice, Cetinja, Primorja, Beograda, Kragujevca i drugih mjesta. Na bogosluženju su odgovarali maturanti Cetinske bogoslovije, Sveti Petar Cetinski. U liturgijskoj besjedi nakon čitanja Svetog Evanđelja, vladika Jovan je rekao da su svi sabrani na današnjem bogosluženju na svoj način u ruci oca Luke.
Svima je nama poznata ona sopoćanska freska duše pravednika u ruci Božjoj, gdje su duše oni koji su se pravedno upokojili i pravedno živjeli, nalaze u ruci svedržitelja. Nije to novozavetna slika, niti novozavetna ideja. U predanju drevnom, usmenom, starozavetnoj crkvi, čuvalo se da su sve duše svih ljudi bile sačuvane već u Adamu. Da je duša Adamova u sebi nosila sve duše ljudske koje će se roditi od žene do kraja vijeka. I zato se svaki čovjek naziva na jevrejskom jeziku Ben Adam, sin Adamov. Pa kad kažu jedan drugom čovječe, oni kažu Ben Adam, a to čini šta to radi. Kažu također po istom predanju da su u duši Mojsijevoj bile sve duše starozavetne crkve, sve duše koje su poverovale i primile zavjet između Boga i čovjeka na Sinaju za današnjega dana. Jeste to starozavetna crkva, ali i novozavetna crkva, jer Gospod reče nisam došao da ukinem, nego da ispunim. E tako, draga braće i sestre, svi smo mi ovdje na svoj način u ruci našega oca Luke, koji nas je ovdje okupio, koji nam je ovdje naš Mojsije, dragi i voljeni, koji je duša naše duše i čovjek koji nas je u onom ljubavu, kojom Gospod održe sve i skuplja u svoju ruku, jer nisu samo po obrazu Boga stvoreni dostojni da uđu u tu ruku Božju, nego oni koji su prateći Gospoda, koji se ljubavlju raspeo za nas i vaskrsao, tako i oni koji su ljubavlju uzašli, uspjeli su te prste Božje i ušli u zlat Božji i na njemu se nastavili. Tako i otac Luka s nam ljubavlju se na njima nam blagoć,
širinu
i svime onim što mu je bilo dato, sve nas ovdje okupio, na podobije ruke Božje u kojoj su sve duše pravednika, sve duše ljudske, sudbine ljudske, sudbine svih onih koji proslavljaju Oca i Sina i Svetoga Duha.
Nakon pričešća vjernih, služenje parastos na grobu arhimandrita Luke. Mitropolit Amfilohije nakon parastosa rekao da nam otac Luka služi za primjer kako se potrudio da svoj život povjeri Hristu Bogu.
Ako duša ljudska nije besamrtna, ako čovjek nije prizvana vječni i neprolazni život, ako on ne počiva u vječnosti, u njedrima Božijim, onda nije se imao rašta ni roditi čovjek, nije ima rašta ni stvarati Bog ovu zemlju, ni ovu svoju tvorevinu. Sve ima i dobija svoj smisao, ne svojim nastankom samim i svojim postojanjem, nego onim vječnim naznačenjem i ostvarenjem vječnoga naznačenja. Zato i kažemo da duša njihove će u dobrima počivati, u dobru, u Bogu, u vječnome dobru, onome koji je izvor svakoga dobra, koji je put, istina i život. To je i suština naše hrišćanske vjere, naše hrišćanskog opita, iskonskog opita crkve Božje. To je najdublja mudrost sadržana u tim riječima. To je ono radi čega se rodio i naš otac Vuka i drugi roditelji njegovi i one koje smo ovdje pomenuli, koji se ovdje kode počivaju na čelu sa starcem Simeonom blaženoga spomena osnivačem ove svete obitelji. To se dotaklo i srca našeg oca Vuke onim prelomnim presudnim vremenima, vremenima duhovnog buđenja naših mladih ljudi 80. godina prošlog vijeka. Toga se dotaklo i to ga je obujmilo i to ga je podvelo ovim putem i dovelo ovdje na ovo sveto mjesto da ovdje otkrije i doživi i u vremenu vječnosti tu punoću svoga života kroz duboku vjeru u Boga ljubavi, Presvetu Trojicu, Oca i Sina i Duha Svetoga, kroz proklonjenje i ispovjedanje Sina Božijega jedinorodnoga od Djeve rođenoga radi nas i našega spasenja, radi života svijeta, kroz življenje po njegovoj božanskoj riječi, njegovim svetim vrlinama i kroz primanje svetih tajni koje vrhune u tajni svetoga pričešća, u toj zajednici sa vječnim dobrom, sa vječnim životom koje nam se daruje kroz tijelo i krv Hristovu, kroz pričešće njime. Zato evo i mi danas smo se pričestili tijela i krvi Gospodnjega, ali treba uvijek da budemo svjesni toga da se ne smijemo pričešćivati nedostojni. Niko nije dostojan da priđe Gospodu, ali njegovim božanskim darom i našim trudom, podvigom i molitvom i pokajanjem, mi se pripremamo sa strahom Božim, vjerom i ljubavlju, da mu pristupimo, da ga primimo kao to vječno dobro u kome počiva čovjek i dok je ovdje u vremenu i dok je u vječnosti. Zato je mnogo važno da nam otac Luka posluži kao primjer kako se potrudio da svoj život povjeri Hristu Bogu. Mogao je on drugim putema da ide. Njegovi profesori su mi govorili da smo im uzeli jednog od najsposobnijih mladih ljudi na Beogradskom univerzitetu. Nismo mi njega uzeli, nego je Bog za njega pripremio nešto uzvišenije. Univerzitet mnogo značajniji od onoga Beogradskoga i svih univerziteta. To je Božji univerzitet, Božje sveučilište, sveučilište Duha Svetoga, Hristova škola, ona koja se započinje ovdje na zemlji, a koja se nastavlja vo vijek i vjekov. Tako treba i mi da pristupamo sa strahom Božjim, vjerom i ljubavlju svetinji Božjoj, ugledajući se i na našega oca Luku, koji je za kratko vrijeme svoga zemnoga života otkrio to besem blago Božje, tu svetinju, i njoj posvetio svoj zemni život i tijelom i dušom, i zato smo uvjereni da ga je Gospod prizvao sebi i da svjetlost Hristovog lika ga obasjava u njedrima Presvete Trojice, Boga našega, pomenete je slava i hvala u vjekove vjekova.
Da voskresnjet Bog i rastočaca v radi Jego. Da voskresnjet Bog i rastočaca v radi Jego. I da bježat od lica Jego ненавидящи Jego. Христос воскрес из мертвых, смертью смерть побрал, и сущего в гробе живот даровал. Яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня. Христоса не стигне крон фанато, фанатом патисас, кети сентис мнимаси зои арисамено. Таку да погибну грешницы от лица Божия, да возвеселятся. Христе, Адам, крести, сиди, да сиди, и садам умени, да
Apokalipse.
Što ste čuli u najavi, poštovani slušalci, pre nego što čujemo segment predavanja oca Luke na temu Savremeni svijet i izazov crkve, sa nama je naš kolega Pavle Božović, pravnik, koji je kao student prava sa grupom svojih kolega organizovao predavanja na pravnom fakultetu. On će govoriti o ocu Luki.
U 2011. godine u aprilu otac Luka je držao predavanje na temu Savremeni svijet i izazov crkve. Ovo predavanje je održano u organizaciji studenata Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore, a sa nama je jedan od organizatora, tadašnji student, sada pravnik, Pavle Božović. Pavle, evo u Podgoričkom studiju, kako ti voliš da kažeš, govorimo o ocu Luki i pripremamo ovu emisiju. Pa bih željela, pre nego što slušaoci čuju segment iz ovog veoma zanimljivog predavanja, da nam kažeš kako si ti tada doživio to predavanje i naravno dolazak oca Luke na pravni fakultet.
Pa kad smo mi počeli sa tim predavanjima na pravnom fakultetu, koja su bila zamišljena u početku kao jedna vjeronauka za odrasle, a prerasli u nešto više, ovo je na pravo akademska predavanja, jedan od prvih ljudi koji nam je pao na pamet da bi mogao da kaže nešto interesantno i da privuče pažnju studenata, bio je otac Luka i mi smo pa nekoliko puta pokušavali da ga dovedemo na fakultet i svaki put kad bismo se čuli s njim, uvijek bi bilo nema vremena, ne mogu iz smirenja oca Luke, on je uvijek odbijao da gostuje smatravši sebe nedostojnim da govori, iako možda nije bio niko više dostojan od njega u našoj mitropoliji da govori studentima na savremene teme i izazov hrišćanstva u savremenom svijetu, kako je glasila njegova tema. I otac Mirča Tašljevančanin, koji nam inače mnogo pomagao kod tih predavanja i bez kojega sigurno možemo reći da ne bi ih ni bilo, nam je samo rekao idemo mi kod oca Luke i to ćemo da završimo direktno s njim. Mi smo došli kod njega, otac Luka nas je primio, daj Bog vam, i rekli smo mu oče Luka u četvrtak, odnosno u subotu su se tada održavala predavanja, u 20 časova vi gostujete kod nas. A ja ne mogu, ja neću. Mi smo već najavili, mi smo pripremili jedan blanko plakat, donijeli mu, evo da znate da je ovo već sve zalijepljeno na fakultetima, tako da možete se vi reći nećemo i neće ništa biti. I tako smo ga pred svršen čin stavili, on je rekao dajte mi jedan dan da razmislim što će biti tema, on odredio temu izazov hrišćanstva je savremeni svijet, čini mi se da je tako glasilo, odnosno savremeni svijet izazov hrišćanstva, i predavanje koje je ostalo nezaboravno. Možda će biti podatak ilustrativan da posle tog predavanja jedan naš kolega odlučio da se krsti i eto, može li biti većeg doprinosa crkvi nego što smo tad primili jednog člana crkve koji danas živi u našoj parohijskoj zajednici i živi punim hrišćanskim životom. Eto, tako je uticao otac Luka na ljude i stvarno to predavanje samo po sebi bio jedno od najljepših u ciklusu 25 predavanja koliko smo ih mi imali dok nas nisu nesrećno zabranili.
Vaša predavanja su bila naslovljena generalno razgovori o vjeri.
To su bila jedna širok spektar predavanja, širok spektar predavača, tu su bili profesori osim naših sveštenika, naravno, koji su govorili o neke vjerske teme, imali smo zaista širok dijapazon tema od kojih smo se trudili da ne budu sva tipično vjerska predavanja, tipično, nego smo pokušavali da neke izazove savremenog svijeta povežemo sa hrišćanstvom, da govorili smo o vaskrsenju u svijetlu današnjeg vremena, govorili smo o krštenju i što ono znači za mladog čovjeka danas. I možda je u tome i uspjeh tih predavanja i tajna uspjeha ležala u tome svemu, ali kako je ovo sve postavljeno i povod za ovo gostovanje jeste godišnjica od upokojenja oca Luke, slobodno možemo reći da niko drugi nije više od njega doprinio da se pravoslavni u Podgorici uopšte zainteresuju za vjeru. I prvi mi, prvo ko nas je primio u crkvi sa osmijehom, bio otac Luka. Kad smo 2008. godine prikupljali neku pomoć za Kosovo, tako smo se uključili aktivnije u crkveni život, potpuno neznane, došli tamo sad neki momci, hoće da rade, da skupljuju pomoć, da, to isto je to osjetljiva tema, realno, da neko dođe da prikuplja sredstva, da prikuplja garderobu, da sad hoće on da skuplja pomoć za Kosovo, vrlo je to problematično prihvatiti. Crkva sigurno da je bila skeptična, jedini ko nas je sa raširenim rukama sačekao otac Luka, pa nikad neću zaboraviti kako nam je broj telefona postavio, kako možemo da ga okrenemo. Kaže, koja je najznačajnija godina u istoriji srpskog naroda? Mi kao istopa, tad mladi Srbi, kosovski boj, 1389. Eta, 068-1389-00. Mi smo se smijali, a uvijek je tako dočekao nas i od početka do kraja akcije bio nam je tu na pomoći i kasnije što smo god organizovali, otac Luka se rad odezvao, pa makar nikada nije bilo da ne zovne i da ne pita kako ide. jeste li dobro, kako ide momci, i svaki put zaista bilo bi zadovoljstvo sresti ga na ulici. Nekako godina dana je prošla, a mi se svi nekako nadamo kad ćemo opet sresti oca Luku. Pa velika je zasluga i naše gradije i koleginice Slobodanke Kape, koja je i tebe, koja si pripremila zajedno sa njom veliki broj onih emisija. Duša moja duše, kroz koje zaista on živio dugo i njegov glas se čuo dugo na našim talasima i čuće se dugo. I zaista rijetko ko je ostavio tako dubok trag na sve nas kao što je to bio otac Luka. Najbolje možda to jedan od naših drugova rekao, kaže, kad bi neko došao sa strane i pitao me, ja razmišljam koga ću da mu pokažem iz crkve, da mu kažem, eto, taj čovjek iz naše crkve, to svako od nas bi prvo rekao otac Luka. Njegove priče, kako je kao hipik išao po Milanu, kako je proživljavao sve, nikad nije krio te neke stvari, uvijek pun zanimljivih priča, oduševljavao da s nekim pričama o Keltima, sa nekom muzikom za koju nikad nismo čuli, sa nekim romanima koje nema prevod uopšte na srpski jezik, jeste li čitali Anam Kara obavezno i tako, te neke stvari zaista su idealne i nadamo se da ćemo tu knjigu inače objaviti. Momčilo Vukčevića nam, naš također hrišćanin, preveo je tu knjigu na nagovor oca Luke i mi smo je čitali, stvarno sjajna knjiga i nadamo se da ćemo je objaviti u skorijem periodu.
Pavle, ja bih još malo se zadržala na ovo gostovanje oca Luke. Ipak to je pravni fakultet, jedna posebna publika, nisu to ljudi iz crkve, nije to govor nakon bogosluženja, nije govor u porti crkve, već ipak jedno akademsko predavanje akademskim građanima. Kako su tvoje kolege pravnici doživjeli ovo predavanje, da li je bilo komentara i govora što su baš te večeri možda čuli jedan novi pogled na svijet?
Jedan naš sveštenik koji je gostovao na predavanjima lijepo ilustrovao kako je na našim predavanjima različito u odnosu na sva druga predavanja. Kaže, kad govoriš u duhovnom centru i kad te slušaju svi, te kako slušaju blagonaklonu i smiju ti se i klimaju glavom što god kažu, a kad dođeš na pravni fakultet što god kažeš svi te gledaju namršteno i niko nije blagonaklon prema tome što govoriš, već se svaka riječ mjeri tri puta hoće li biti prihvaćena ili ne. I zato je bilo od velikog značaja da ljudi dolaze pripremljeni na ta predavanja, što su vam dolazili ljudi različitih profila, od ateista, agnostika, vjernika, muslimana, raznih ljudi, tu se živa diskusija razvijala posle predavanja. Otac Luka je možda i najozbiljnije pristupio svemu tome, on je to uporedio, a neuporedivo je sa onim predavanjima koja su u Beogradu na fakultetima 80. godina držali tada oci danas vladike Amfilohije, Atanasije, Irine. Imajući ta predavanja pred sobom, i on se pripremio zaista i možda je održao jedno predavanje koje je bilo iznad naših intelektualnih sposobnosti koja mi možemo da ispratimo, ali niko od slušalaca nije ostao ravnodušan na to, i čak i oni koji nisu shvatili ništa o čemu je govorio tac Luka, znali su da je to nešto veliko i da je to nešto bitno o čemu on govori. I stvarno je tako, to predavanje je i objavljeno, ja mislim, u pisanoj formi. Šta da kažem, ja nisam kompetentan da mogu da sudim, ali eto, interesantno je bilo kad smo ga najavili i kad smo rekli da je on, kako to i bila, mi smo se trudili da to držimo u akademskom nivou, da je on asistent bio na fakultetu i da je magistrirao, i sve smo to mi najavili kako je u akademskom nekom maniru predviđeno. On se odmah ogradio od toga i rekao, ne, nemam ja ništa s tim čovjekom koga ste vi sad najavili, zato što sam ja, eto, prosti neki kaluđer. Ali predavanje je bilo sve osim toga, kako je rekao, stvarno jedno inspirativno obraćanje mladog čovjeka mladim ljudima. On je stariji od nas bio 30 godina kad je to govorio, ali zaista mi nismo to osjećali. U to, kao da je govorio jedan od nas, kao što smo se uvijek i osjećali da on je tu jedan od nas. Bilo da smo išli na putovanja, Valjevo, zajedno sa njim, bilo gdje, uvijek je on tu bio jedan od nas, nikad nas nije niti osuđivao, niti, iako bi mi recimo pjevali ili ne znam, kad bi se pravila neka atmosfera u autobusu, on nikada nije bio, recimo, što se može očekivati od lokalođera, da on tu ne dozvoljava u njegovom prisustvu da se takve stvari dešavaju, da se pjeva, da se veseli, ipak smo mi na hodočasničkom putovanju, on nije bio, nego bi uzeo mikrofon, pa bi i on nešto zajedno s nama zapjevao i što da kažemo ocu Luki, a da ne budemo nedorečeni, nemoguće ništa reći, ali eto, milo mi je da putem ove tvoje emisije uopšte ima mogućnost da kažem nešto o tom i milo mi je da si baš ovo predavanje izdvojila za svoju emisiju, jer siguran sam da će ovo predavanje kod svakoga začeti jednu makar klicu razmišljanja o toj temi. Neće on ponuditi odgovore na ta pitanja, ali će postaviti neka pitanja na koja mi jednostavno i ne možemo prihvatiti tuđi odgovor, već moramo da tog odgovora doći sami u sebi.
Evo, kao što sam i najavila, slušalci će sada čuti jedan segment tog predavanja, a ja se nadam da ćemo naći prostora kroz našu emisiju da i izdvojimo i možda još jedan dio ovoga zaista zanimljivog predavanja.
Pa ja se nadam da će biti mjesta za oca Luku uvijek i ne znam, jedino što se postavlja pitanje, kad ćemo u budućnosti mi moći da nađemo nekoga ko će biti kao otac Luka.
Za kraj ćemo čuti, kao što sam i već najavila, i prevod pjesme oca Luke, Žena u crnom, grupe Juraja Hip. Evo, godinu dana je prošlo, mi smo tada se trudili da dođemo do te pjesme kao radio i ja kao autor ove emisije, jer mi otac Luka bi obećao prevod te pjesme, rekavši prilikom našeg posljednjeg susreta, što sam je napisala u knjizi o ocu Luki, da će dati pjesmu za emisiju i za časopis Svetigora. Eto, tako je nekako uredio i sam gospod i otac Luka da upravo na godišnicu njegovog upokojenja realizujemo i da slušalci čuju jedan veoma zanimljiv i dubok prevod jedne sasvim obične, neko bi rekao, rock pjesme.
Pa jeste, koliko je on samo nalazio dubokih stvari i dubljeg smisla u svim stvarima oko sebe. Neka banalna stvar koja bi bila, kako bi otac Luka rekao, evo pogledaj sad kako nešto najbanalnije o čemu čovjek nikad ne bi razmišljao, on bi u svemu nalazio dublji smisla, u svačijem problemu, u svačijem. Pa mi često ponekad iz crkve neko je dosadan, nekoga nećemo da čujemo, on bi u svakom od njih pronalazio razlog zašto ga vrijedi slušati i zašto baš njemu treba posvetiti pažnju. Eto, ako bi nam Bog dao malo više vrline, malo više trpljenja, pa da i mi budemo makar dio toga što je otac Luka bio. Hvala još jednom što si me pozvala da govorim o ocu Luki i ovom predavanju, da ga najavim kao neko ko je bio organizator, ali prije svega ko je bio prisutan tu u ime svih nas koji se sa radošću sjećamo gostovanje oca Luke na Pravnom fakultetu, i mogu reći da je to slobodno jedan od najvećih dana za Pravni fakultet. U Podgorici pitanje hoće li ikada doći neko ko će na taj način govoriti kao što je to bio otac Luka.
And ye will find eternal. Evo, drago mi da se vidimo na ovoj večeri. Kao što je čitava naša civilizacija pod znakom nekog zapadnog prosperiteta i konstrukcije stvarnosti, tako se i ovo danas zove pogrešnim imenom predavanje. Više bi trebalo da se zove nekakvi razgovor ili kazivanje o nečemu, ali pošto u takvim kategorijama razgovaramo, onda to eto ima taj naziv. A suština je u stvari bila sasvim drugčija. Za tu suštinu treba malo da izađemo iz ovoga vremena. Današnja tema, savremeni svijet i izazov crkve, neće biti postignuta ako budemo ostajali u granicama vremena. Znači, moramo malo da izađemo iz svega ovoga da bismo se razabrali. To nije loše da čovjek kada treba da procjeni neke svoje postupke ili postupke drugih, da malo se prošeta, negdje izađe, da bi negdje sa distance video ono o čemu treba da govori. Ove večeri nazvane večeri na kojima treba da nešto i naučimo o vjeri, u stvari treba da damo neki svoj doprinos o tome šta je vjera i kako do nje dolazimo, kako se ona odražava u našem životu. A naš život takav kakav je, postavljen je u ovaj 21. vijek, neki kažu krajnji vijek čovječanstva, drugima je žao što neće doživjeti četvrti milenijum, ali to su bar žalili kad je došao treći, ali moramo nekako da se razaberemo. Zašto se ovo pričam? Od svih vijekova koji su bili prije nas, nijedno doba nije toliko razmišljalo o sebi, toliko razmatralo sebe, postavljalo se u nekakve kategorije kao ovaj naš savremeni svijet. Stalno je prisutna nekakvo posmatranje, želja da se otrgne iz svega ovoga, da bismo jednostavno nekako se objasnili i pred kosmosom i pred Bogom i pred čovjekom i pred zveri i tvari, što se kaže, ko smo mi i šta u stvari na ovoj zemlji radimo. Drugi vijekovi koji su bili prije nas nisu imali takva umna pregnuća, već su jednostavno išli po nekoj kolotečini koja je bila prirodna za njih, pa nije bilo ni toliko protuberanci u mišljenjima kako danas ima. Današnji svijet se naziva civilizacija. Ta riječ je zamišljena kao nešto dobro, kao nešto pozitivno, kao jedna vrsta ideala da se praktično sve stavi pod kontrolu grada, da mi budemo građani. To i samo ime civilizacije znači, da bismo time nekako tu sabornost, naše druženje, naše opštenje između sebe uzdigli na jedan nivo u kojem bi bila briga svih o svima. Međutim, tragični događaj i baš ove civilizacije pokazuju da je projekat bio neuspešan. Jedan divan monah sa Svete Gore, neki Peruanac čudno rodom, otac Simeon, napisao neku knjigu koja zove Sveta Gora danas i koja počinje, hajde kažemo, optimističkim riječima, ali pesimističkom analizom, da živimo u vremenu kada ni kamen na kamen od stare građevine nije ostao, da je civilizacija bila ćorsokak, da smo trebali da krenemo nekim drugim putem, ali da on kao pravoslavni monah vjeruje u plodnost ništavila. To ništavilo je plod ove naše civilizacije. Jednostavno više nemamo ideja kojim bismo se izvukli iz svega ovoga, a da nekako ostanemo ljudi, da nekako ostane taj ljudski lik na nama, ono što nas ovo obježava. Nije civilizacija samo ugrađenje ljudi, civilizacije podizanje ljudi na taj jedan stepen svijesti koji bi eto možda s jedne strane i i dijeli čovječanstvo na nešto što je civilizovano, što, a i na ovaj drugi koji nije civilizovan, a s druge strane opet i predlaže taj jedan put ka nekoj sabornosti, objedinjavanju ljudi. Elem, što više istorija se razvija, mi sve više slušamo o ratovima, o stradanjima, o nesrećama, pa se onda, eto, pitam da nije možda otac Simeon bio u pravu kad je rekao da je civilizacija bila ćorsoka. Ali sve u svemu neka i bila, ili, ali neki izlaz iz svega ovoga mora da se nađe. Ono što savremeni čovjek u ovom i ovakvom svijetu traži, to nije rješenje koje treba da bude trenutno, da se ne premosti neko vrijeme i tako dalje. On traži jednostavno suštinsko rješenje, znak šta treba da radi i kako da se sve ovo dovede po neke normalne regule, da liči na normalni život. I zato ono što sam rekao na početku, da malo izađemo iz vremena, evo, predložit ću vam da vam ispričam kako je to bilo prije nekih 30 godina, kada većina od vas nije bila rođena i kada je u jedno sivilo svakodnevice, kako nosi grad sa sobom, ja sam odrastao u Beogradu, i uz naše radosti koje su bile obične mladalačke radosti, ušla svijest o tome šta je to crkva. Za većinu građana Beograda taj događaj 83. godine, kada je to počelo nekako da isplivava, bio je takav šok da oni nisu mogli da nađu nekakvi imenitelj kojim bi ga obilježili. Nisu znali šta je to tačno crkva, zašto toliko mladih odjednom kreće u hramove, kakve su to molite, šta se tu radi, jesu li to neki narkomani, je li to nekakva sekta, je li to... Obično su nas proglašavali za nekakvu sektu, mada nije bilo nikakvih ni spoljišnjih obilježa koje bi tome vodilo. Ali kažem, jednostavno neznanje i čuđenje svemu tome što se desilo, bilo je to tako jedno opšte mišljenje. U to vrijeme još je bio jak ovaj komunizam, koga vi, hvala Bogu, ne pamtite, i koji je davao ton svakodnevici. Znači, na poslu, u školi, svuda gdje ste išli, pratila se u stvari jedna religija. To može zaista se nazove religija. I ta religija je tražila svoju žrtvu, kao što svaka religija ima pojam o žrtvi, tako i ova tražila tu žrtvu, tražila je da ju se raduje. I to je bilo ono što mi kao tada mladi ljudi tu žrtvu nismo mogli da podnesemo, jer to je bio udar u suštinu bića, da se čovjek raduje nečemu u šta ne vjeruje. Komunizam je tada već bio na nekoj svojoj silaznoj putanji i nije imao neke svoje nove poklike, usklike ljudima da mu se pridruže, već je samo htio da drži postojeće stanje stvari. Međutim, tu je upravo i krahirao, jer nije imao tu, njihovim rečima izrečeno, bazu. Nešto se tu drmali su se neki temelji i onda iz njih isplivala crkva. Čudna je stvar da je crkva koja je tada isplivala među mladim svijetom bila crkva koja nije podrazumijevala nikakvu tradiciju. Dakle, kao da je recimo hrišćanstvo počelo u Africi, eto tako otprilike je to bilo, zato što niko od nas tada nije znao ništa od onih fundamentalnih postavki koje recimo čine našu istoriju, koje nas kao narod obilježavaju, postavljaju nas pred tu i takvu crkvu. Čak se dešavalo da se stariji bune i da govore šta to radite, pa mi znamo šta je crkva, mi znamo šta su svetitelji, šta su postovi, šta su bogosluženja, šta to vi radite u stvari. A eto, u stvari počela jedna crkva koja je možda, eto tako, izdvojena od te tradicije, samo davala suštinu stvari, a to je Bog, molitva, osjećanje vječnog života, carstva nebeskoga. Skoro je objavljena jedna knjiga u izdanju manastira Podmajne, jedna knjiga koju bi zaista svakome preporučio da čita, a knjiga se zove Crtež u pjesku. Praktično to je jedan roman iz rimskog vremena, znači neki drugi vijek u Rimu, kada se također tamo crkva budi, opet bez ikakve tradicije. Znači dolazi sama po sebi i ljudi moraju prema njoj da se nekako postave, i uglavnom to, taj prvi susret sa crkvom biva negativan, kao što je to otprilike u svakoj eposi. Ko je to što sad dolazi i koji sad pokuša nešto da promijeni, a očigledno da ne pokuša da promijeni malčice ili samo da zataška stvari, nego da korenito promijeni i da postavi sve te elemente na neke druge postulate. I tako ova knjiga isto piše o tome kako nekoliko djece tamo u Rimu koji su hrišćani bivaju pred strašnim iskušenjem da bukvalno bivaju raspeti na krstove ako se sazna za njihovo hrišćanstvo. Do najtanjih tančina je objašnjen taj neznabožački svet koji prima tu novu ideju o hrišćanstvu. To je svijet bezosjećajni. To je svijet u kojem čovjek ne znači ništa. Danas ga ima, sutra ga nema. Ne treba se njemu radovati jer je toliko prolazan da zašto da se čovjek oko toga zanima. Počinje knjiga time što jedan rob umire, a kada to jave gospodaru, on kaže: pa dobro, kupit ću drugog sad, zašto se to, mislim, hrišćani mu javljaju da rob umire i oni se brinu za njega, međutim on je to. I u takvoj atmosferi niče ta klica vjere, ta dva dječaka, prvo jednu porodicu, a zatim praktično polovinu jednog grada maloga obraćaju u hrišćanstvo, nečim novim što donose. Sad, šta je to novo, teško je objasniti tim tradicionalnim formama, jer one nisu to. To je nešto zaista što dolazi van te tradicije.
Upravo smo čuli, poštovani slušalci, jedan dio predavanja na temu Savremeni svijet i izazov crkve. Ovo predavanje je održano aprila mjeseca 2011. godine na Pravnom fakultetu u Podgorici. Slušamo pojanje na arapskom jeziku i jedan dio statija koje se poju na Veliki petak.
Thank you.
Kao što ste čuli u najavi naše današnje emisije, ove nedelje čitamo prevod pjesme Lady in Black grupe Uriah Heep. Preveo otac Luka Anić. Inače, Ken Hensley je klavirista i kompozitor rock grupe Uriah Heep, a rođen 1945. godine u Londonu. Od prije nekoliko godina svjesni hrišćanin u svojim intervjuima neprestano priča samo o Bogu, a sve češće u društvu ruskih sveštenika. U pjesmi gospođa u crnom, Lady in Black, svjedoči o tome kako mu se Majka Božja još u mladosti javila. Dođe mi tog jutra, tog samotnog nedeljnog jutra, vihorom zimskim raspršenih vlasi, i ne znam kako me nađe, jer u tami hodih i pustoš vješe svud naokolo mene od uzaludnosti borbe. I zahte da joj objavim neprijatelje svoje i zapita me za razlog muke, i rekoh za poriv kod nekih da s braćom bore se do smrti, ne misleći na ljubav Božju. I zaiskah joj pomoć, da konjima potrem protivnike. Tako strasno revnovah da uništim ispraznost takvog života. Ali ne bješe ona za bitke, koje pretvaraju ljude u beslovesne zveri. Tako lako počnu, a onda im kraja nema, jer ona je majka svih ljudi, i tako me mudro pouči tada da se uplaših, da nastavim sam i molih je da ne ode. Vladičice, pruži svoju ruku i daj mi spokoj tu kraj tebe, i reče, imaj vjeru i um svoj temelji na miru, i tada ispuni srce moje životom. Pa reče, nije u brojnosti sila, ne prihvataj takve besmislice, nego kad god ti zatrebam, znaj da nisam daleko. I to rekavši, okrenu se i ostavi me za nemelog. Samo stajah i gledah njen crni ogrtač kako nestaje. A otad život mi nije lakši, ali bar znam da nisam sam i da mi se srce obnavlja kad god prizovem u sećanje onaj vetroviti dan. A ako ona jednom dođe k tebi, napoj se mudrosti njenih reči, smelost na dar od nje dobivši, i pozdravi je od mene.
Fight I could not win. Ah, 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 ah.
upravo smo čuli, poštovani slušalci, kako je otac Luka preveo pjesmu Lady in Black britanske grupe Uriah Heep. Tim i završavamo našu današnju emisiju kroz koju smo se prisjetili našeg oca Luke. Sa vama su i ove nedelje bili Vladika Lipljanski, gospodin Jovan i Vesna Krivčević. Do sljedećeg susreta, s Bogom!
Apokalipsa.